Darbs patiešām ir tajā pašlaik stadijā, kad jau mēs skatāmies uz pirmizrādi un tas man pašu ārkārtīgi saviņo un dara laimīgu.
Savās sajūtās pirms lielā notikuma dalās operas komponists Artūrs Maskats. Valentīnas Freimanas izcilo personību viņš vienmēr apbrīnojis, savulaik bijis čaklis slaveno kino lektoriju apmeklētājs, toreiz nemaz nenojaušot viņas dzīves traģisko pagātni. Taču opera nebūs viņas biogrāfijas dokumentāls atstāsts, caur viņas personības prizmu tajā tiks runāts par Latvijas likteni.
Darbs varbūt ir kaut kādā mērā veltījums arī šai paaudzei, kura satika otro pasaules karu tad, kad viņiem bija 17, 18, 20, varbūt drusku vairāk gadi, kuru jaunība un labākie gadi pagāja tajā zīmē. Un tas man bija tas, kas man visvairāk uzrunāja. Un arī tas viņas cilvēciskais skaistums un siltums, ka viņa blakus tam visam, ko viņa ir piedzīvojusi, ka viņa spēja saglabāties kā absolūti harmoniska, mīloša un ļoti ar tādiem augstiem un garīgiem ideāliem apveltīta sieviete, kas ir izdzīvojusi tik milzīgi bagātu mūžu.
Diriģents Modests Pitrens Maskata mūziku raksturo kā ļoti emocionālu, kurā pārsteidzoši organiski sintezētas ļoti dažādas tēmas un slāņi.
Mēs zinājam sie, kak Maskats krasīva пишет о любви. Но что меня особенно поразило вот
Mēs visi zinām, cik skaisti Maskats savā mūzikā runā par mīlestību, bet šajā operā mani pārsteidz daudzslāņainība. Tas ir stāsts ne tikai par mīlestību un draudzību, bet arī valsti un politiku. Vienlaicīgi tā ir arī himna pilsētai. Šajā mūzikā ir kādas īpašas vibrācijas, kas spēj ļoti dziļi saviļņot un aizkustināt.
В этой музыке есть вибрация, есть эмоция.
Galvenās lomas dziedātāja Inga Kalna stāsta, ka Artūra Maskata mūziku sajūt kā ļoti personisku pieskārienu savai sirdī, lai tā atvērtos būtiskām pārdomām, atmiņām un asociācijām.
Kad mēs sākam strādāt pie šī skaņdarba, mēs sākam ar kolēģiem pārunāt notikumus, kas ir skaruši mūsu ģimenes, mūsu vecvecāku paaudzes. Jo vienkārši gan sižets, gan Artūra lieliskā mūzika, kas palien tev tieši zem ādas, tā liek tev vienkārši pa tādām lietām aizdomāties, tā liek atcerēties, tā liek novērtēt un domāt un dalīties šai pieredzē. Un tas mūs ļoti saliedē, tāpēc, ka mūsu visu ģimeņu stāstā ir kāds brīdis, kas tieši ir saistīts ar šiem notikumiem, par ko runā šī opera.
Režisors Viesturs Kairis stāsta, ka visa radošā grupa pie operas iestudējuma strādā ar vislielāko azartu, jo spārno gan tēmas aktualitāte, gan ārkārtīgi spēcīgā Maskata mūzika.
Priekš manis tas ir absolūts tāds vēsturisks notikums, liela mēroga, un es domāju, ka šī opera muzikāli noteikti paliks Latvijas tajā kultūras kanonā, nezinu, bet zelta fondā noteikti. Tas ir vienkārši jāsaka Artūram paldies, ka viņš no sevis šādu brāzmainu vēstījumu ir spējis dabūt ārā.
Pirmizrāde Artūra Maskata operai Valentīna būs skatāma 5. decembrī Latvijas Nacionālajā operā. Nākamā gada maijā opera pirmizrāde piedzīvos arī Berlīnas Vācu operā. Baiba Kušča, Latvijas radio.